Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Shkup dhe rrethin, 10 vete kanë humbur jetën gjatë natës për shkak të vërshimeve dhe erës së fortë. Duke u shprehur për çështjen e sulmit të fundit kundër kuvendit të Kosovës, analisti Artan Muhaxheri thekson:
"Gjuha e ashpër politike padyshim se transmetohet edhe në aktet dhunës, sepse partitë politike nuk kanë kontroll mbi efektet të cilat i projekton gjuha atyre."
Analisti tjetër, Driton Selmanaj, shprehet:
"Hapësira për veprim të çdo grupi radikal të shfardhëndeshëm, edhe nëse nuk lidhet me temat cilat kanë kriju potencial, në që është ambienti përshtatshëm për ata cilat nuk e dojtë mirë në Kosovës."
Antarët në bordet e ndërmarjeve publike në Kosovë po emrohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Gjatë këtij programi, sot e diel 7 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Raportohet për përleshje sporadike në dhe rreth qytetit Aleppo në Siri, pasi luftëtarët opozitarë thanë se kanë thyer rrethimin e forcave qeveritare. Japonia ka bërë protestë formale kundër Kinës për shkak të pajisjeve radarike në detin jugor kinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup së paku 20 vet kanë humbur jetën nga vërshimet që kanë ndodhur gjatë natës për shkak të motit të keq. Pas kësaj 6 vet ende konsiderohen të zhdukur. Raportohet se ka pasur erëra të forta dhe me shpejtësi prej 70 km/h në orë. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Si pasoj shirave të rëmbyshëm në Shkup kanë humbër jetën 20 persona, këtë e kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Nga 20 persona, 13 tani më janë identifikuar nga organet kompetente, përderisa 7 të tjerë janë në proces të identifikimit.
22 povredeni lica vë Shkupski kliniki?
I 20 qytetarë të lënduar ndodhen në klinikën e Shkupit përderisa 6 llogariten të humbur dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Të gjitha viktimat janë nga Hasan Begu, Haraçina dhe Stajkovci. Ka njoftuar Liza Bendevska, zëdhënëse e dikasterit të policisë. Mësuese shumica e viktimave janë shqiptarë. Ndryshe gjatë natës së kaluar, por dhe sot ekipet e shtabit për siguri dhe shpëtim në qytetin e Shkupit janë duke intervenuar për të pastruar rrugët e bllokuara nga rreshjet e shiut. Për momentin të gjitha ekipet e shtabit janë në terren dhe punohet për të lehtësuar komunikacionin, theksohet në komunikatën për media nga qyteti i Shkupit. Me këtë rast u bëret thirrje të gjithë qytetarëve të mos dalin pa nevojë nga shtëpitë e tyre dhe të bllokojnë rrugët edhe ashtu të pakalueshme në këto lagje. Përderisa banorët e lagjes së Hasanbegu të Shkupit duke rrëfyer tmerrin që kanë kaluar gjatë natës së kaluar, thonë se ndërtimet pa plan urban stig dhe mos pastrimi i kanaleve ka bërë që uji të del nga rjedha e kanalizimeve duke shkaktuar vërshimet.
A shumë ujë ka ardhë, 1 meter ujë ka ardhë.
Ti ku erdhi pi kanalizimit?
Pi kanalizimit edhe për shiut, pa, që ka ra. E ardhë kështu në këtë drejtimin kështu, edhe 1 meter ujë ka ardhë kështu. Si edhe me edhe një kohë shkuat këtë e ka rukë. Për 15 minuta ka rukë këtë drejtojnë, këtë Hasan Begin.
Rëfen për Radio në Evropa e Lirë Destan Agushaj. Ndërko burim stavileci të cilit i është përmbytur e tërë dyqani i pizzeris për e ku kanë zirë bukën e gojës dhe kati i pari shtëpis, tot se falë zotit fëmijet ka rritur të shpëtoj, duke i ngjitur në katin e sipërm. Por gjithë qka tjetër e cila ndodhej në katin e poshtëm të shtëpis është shkatruar tërsisht.
Erdui 5 sekunda punë, dhe i sa e komeku në fëmijit në altë, apo? Unë bush me ujtë, nuk ishim kohas me mendu, qka të bojmë? Une, saherë që bjenë shi, saherë une kam si problem me ujtë, gjdo herë.
Nga ku vjen ujtë?
Prej kanalizimit. Në të këtë erë më bushet në shpe, apo? Që shkjo është?
Nga ana tjetër, Saiti duke na treguar plagët e marrë në gjymtyr, na thot se ka qenë e pamundur të ndihmojë fqinjet si pasojë e lëvizjes së automjeteve në rrugë, të cilat kanë qëndruar mbi ujë.
Ka pas shumë kera që kam rejtë nuk, e di bojt i ujti, së mu ishme se në bojt edhe neve, bilëm di erë kina ime atë vlave, edhe nuk mujke se në qoj ke ujti, në bojnë lopë gjithë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të rrethanave politike thonë se Kosova mund të futet në një cikël të dhunës për shkak të pamundësisë së ndërtimit të një dialogu të mirëfillt politik ndërmjet partive politike në qeveri dhe atyre në opozitë. Ata thonë se sulmet e fundit që kanë ndodhur ndaj kuvendit të Kosovës duhet të merren më seriozisht nga autoritetet dhe nuk duhet të injorohen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e një debati politik, fillimisht në kuvendin e Kosovës dhe në veçanti kundërshtimet e thella politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, mund ta fusin Kosovën në një cikël dhune, thon analist politik në vend. Këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozitë për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përveç se ka thelluar krizën politike në Kosovë, po e kërcënon edhe situatën e sigurisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se nuk beson që Kosova po futet në një cikël të dhunës politike, megjithse cilësoi sulmin mbi kuvendin e Kosovës si një atak i rënd ndaj pavarësisë. Debati organizuar në kuvendin e Kosovës për çështjen e demarkacionit, sado që i uli për herë të parë pas shumë muajsh deputetët e të gjitha forcave politike në një tryezë të përbashkët, megjithatë nuk ndryshoi qëndrimet e palëve dhe as nuk i uli tensionet e krijuara në skenën politike prej shumë muajsh. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri i tha Radios Evropa e Lirë se gjua e ashpër politike përdorur nga të dy palët transmeton edhe akte të dhunës.
Në fakt gjua e ashpër politike padyshim se transmetohet edhe në akte të dhunës, sepse partitë politike nuk kanë kontroll mbi efektet të cilat i projekton gjua atyre tek elektorati dhe mund të ketë edhe akte të dhunës të cilat vijnë si pasojë e atarimit të gjuhës dhe agresivitetit retorik i cili është duke u shfaqur këto ditë në skenën politike kosovare.
Një sulm mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës me mjete shpërthyese ndodhi pa kohë pasi qeveria e dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është më e tensionuar se asnjëherë më parë. Kusisht thot ai mungon edhe vullneti për të ndërtuar një çastje konstruktive për të ardhmën e vendit. Sipas tij, kjo situatë politike e krijuar nga politikanët në Kosovë krijon hapësirë që të ketë më pas vend edhe për elemente radikale të natyrave të ndryshme.
Në momentin kur kemi një destabilitet politik dhe institucional, kur kemi një skenë politike të polarizuar skeshmërisht, kur kemi një ambient të tensionuar politikisht, hapësira për veprim të çdo grupi radikal të shfardhëndeshëm, edhe nëse nuk lidhet me temat që cilat kanë krijuar tension, është ambient i përshtatshëm për ata të cilët nuk e
Partitë politike në pushtet dhe atyre në opozitë, shton Selmanaj, duhet të gjejnë një konsensus politik në mënyrë që të mos lejojnë vendin që të futet në një cikël të dhunës, pasi që pastaj pasojat do të jenë të paparashikueshme.
Situata e fundit, dhe jo vetëm kjo e fundit, por mendoj edhe ato që kanë ndodhur më herët, çoft sulmin ndaj policisë, çoft sulmin ndaj zyrtarëve publik, çoft rrezikun e cilës kuvend, definitivisht duhet të përfundojnë dhe duhet të shërbejnë si alarm për politikën, dhe ata të provojnë se çështjet që janë kauza nacionale, ti adresojnë me kujdesin maksimal dhe prezantojnë zgjidhje politike.
Ndërkohë sulmi ndaj kuvendit të Kosovës, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri, është një përpjekje për të destabilizuar vendin. Dhe për këtë shton ai, një sulm i till nuk duhet të ignorohet nga autoritetet e vendit.
Në aspektin simbolik kjo flet shumë sepse është një sinjal, është një simbolik e cila duhet merret jashtëzakonisht seriozisht nga ana e politikanëve kosovarë sepse nuk ka asnjë dyshim se ngjarje të tilla mund të ketë edhe më tej, pra nëse nuk ka një zbutje të gjuhës me politikanëve e cila do të ndikonte në qetësimin e situatës edhe tek elektoratet e tyre respektive.
Rastet e sulmeve ndaj ndërtesave shtetërore në Kosovë, si dhe të veturave zyrtare, kanë qenë të shumta dhe në të kaluarën. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës ishte sulmuar para jo më shumë se 6 muajsh me koktejl Molotovi dhe ende nuk janë zbuluar as motivet dhe as autorët e sulmit. Ekspertët e sigurisë vazhdimisht kanë shtruar nevojën e zbardhjes sa më shpejt të këtyre rasteve, me që ato krijojnë, si shton ata, frikë dhe pasiguri tek qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Antarët në bordet të ndërmarjeve publike në Kosovë po emrohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në qeveri i kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Emrimi i antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike realizohet përmes pazareve politike, ndërkaq konkurset e shpallura ku edhe kërkohen kriteret për punësim janë formalitet, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Një ndër vendet më të preferuara për punësim vazhdojnë të mbesin bordet për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve tjera. Në çdo konkurs, numri i aplikuesve është shumë i madh. Organizata për demokraci dhe antikorrupsion QOHU vazhdimisht ka shprehur shqetësimin se në bordet e ndërmarrjeve publike punëson të preferuarit e qeverisë apo zyrtarëve të komunave, varësisht se në cilin rajon gjendet kompania. Arton Demhasaj nga kjo organizat për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri me tani në këto pozita, asnjëherë nuk është marrë për bazë kriteri profesional.
Partitë politike më tepër harxojnë energji edhe më tepër kanë problem për me u dakordu se kush ku me qua antarët e vetë në cilat kompani publike që të mone borde, se sa për ndarën e dikastereve qeveritare të ministrive. Partitë politike fillimisht merën vesh qyrkëve në nënshkrimit të marveshjeve të koalicionit, që kitë bërë, kësaj kompanije këmë pasën, kësaj kime pasëni, pra në kësi formë gjithmonë ndo. E pasaj konkurset e në shpallë vetëm sa për me legalizu emrimin e këtyre antarëve.
Se procesi i emrimit e antarëve në bordet e kompanive publike nuk është transparent, thot edhe Artan Canhasin nga Instituti Demokratik i Kosovës. A i ka thënë se përzgjedhja personave në këtë pozit realizot për mes bindjeve politike.
Shkak se përzgjedhja në një bord, për shembull, apo një drejtor të një ndërmarrje, do të thotë që ai person pastaj mund të punësoj persona të tjerë që janë të varen prej tij. Dhe në këtë mënyrë politikant mundohen që të formojnë atë bazën e klientelizmit faktikisht, pra ata edhe aq shumë synojnë që të jenë vendimas për këto pozita të these.
Procesi i emrimit të anëtarëve të bordeve vazhdimisht ka qenë temë diskutimi nga shoqëria civile, por se fundmi është aktualizuar pas publikimit të disa përgjimeve të bisedave telefonike nga gazeta ditore Insideri. Në këto biseda shfaqet shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, me zyrtar të lartë partisë, që sipas gazetës shfaqin ndikimin e ushtruar nga kjo parti në emrimet në postet qeveritare, në drejtësi, media dhe në polici. Por Artan Demhasaj nga organizata QOHU thotë se të gjitha partitë në pushtet në këto pozita kanë instaluar anëtar të partive.
Jo, nuk besoj që këtë bordet e këtë kompanin dhe këtë partia demokratike, kjo është ndohë mes partnerve të koalicionit gjithmonë, që këtë partit politike që kanë qenë dojherë në për koalicionit qeveritare, me siguri që antarë tyre ka posë dhe bordet, me për përgjimet dhe tash kanë të regu që po fitë gjithmonë për antarë të partit demokratike, po dyshim që ka njerëz të partive tjera që janë qeveri ose që kanë qenë qeveri.
Procesi i emrimit të anëtarëve të bordit sipas ligjit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të merites. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjekët në Kosovë thonë se prej 1000 foshnjëve të gjalla, 8 foshnje lindin të vdekura. Sipas tyre, kjo paraqet përparim, pasi para disa vitesh ky numër ishte edhe më i madh. Në Kosovë për një vit konsiderohet se lindin 30.000 foshnje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë aktualisht shkalla e foshnjave që lindin të vdekura është 8.7 promil, apo në 1000 lindje të gjalla 8 foshnja lindin të vdekura. Para 15 vjetësh profesionist shëndetësor thonë se ka qenë 15.9 promil vdekshmëria e foshnjave që vdesi në mitrën e nënës, e që nuk kupton se në 1000 foshnje të lindura të gjalla 15 kanë lindur të vdekur. Ndryshe, çdo vit 2.6 milion foshnje në gjithë botën vdesin pa lindur, sipas një studimi të ri global. Sueda Latifi, koordinatore nacionale për shëndetin e nënës dhe fëmijës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk ka shkaktar të qartë që çojnë deri në vdekjen e frytit në mitrën e nënës, derisa shton se ky fenomen çdo vit po shënon rënje.
Gati gjysma e tyne prap mo kanë lindë, më pak kanë lindë të vdekur. Kjo ndërlidhet shumë më tepër me arritjen e sukseseve në përmes të edukimit kuadrit, me qasjet më të mire të vonshme për mbikëqyrjen e shtetëzanis, për mbikëqyrjen e procesit lindjes e këto krejt, dhe kjo rezulton natyrisht me hetimin në kohë të fëmijëve që vujnë në mitrën e nanës.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se tashmë është punuar përmes programeve në vetëdijen e nënave, sidomos atyre që kanë probleme me hipertension dhe diabet, e që mendohet se mund të jetë një nga shkaktarët që lindin fushnjë të vdekura. Zoti Uka shton gjithashtu se është punuar me profesionistë shëndetësor që të ofrojnë kujdes para lindjes të mbështetur në dëshmi dhe të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore për aq sa ka mundësi.
Tu pas për arsye shkaqet e vdekshmërisë, lindjeve të vdekura që janë në 2/3 e rasteve në një mënyrë vdekje të paqarta, sipas llogarive të OVSH-s 1/3 e tyre janë nuk kanë shkaktor të qartë, ndërkësh 1/3 e tyre duke janë fëmit, frytet janë të shëndosha, por janë më të vogël se që pritet, po që të, në të dy rastet vdekjet në esencë janë të paqarta. Edhe organizata botërore e shëndetësisë përmes programeve kujdesit efektiv perinatal tani, po edhe më herët përmes programit kujdesit esencial opset, ka bu përpjekje me adresu problemet e mundshme që të shtatzanisë të cilat mund cilin deri te vdekja e frytit në mitrën e nënës.
Ndryshe në Kosovë, për një vit lindin rreth 30.000 fushnje. Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjithdo dit lindin rreth 20 fushnje. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se ulja e vdekshmërisë së fushnjeve para, pas dhe gjatë lindjes ka ardhur si rezultat i punës dhe bashkëpunimit me organizata të ndryshme për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, me përmirësim të infrastrukturës dhe me ngritje të kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë ka thonë se vlen të përmendet trajnimi për kujdesin efektiv perinatal, i cili po zhvillohet qysh nga viti 2011, të cilin e kanë kryer gati 90% e profesionistëve shëndetësor. Ndryshe, shumë studime ndërkombëtare tashmë sugjerojnë që organizma si Kombet e Bashkuara të përcaktojnë objektiva të sakta për investime dhe përmirësime për të ulur numrin e vdekjeve të fushnjeve para lindjes, sidomos në vende të varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se mundësia studimit në distancë është përgjithsisht e favorshme. Por ka dhe të atil që mendojnë se ky lloj i studimit nuk është i mirë, me që nuk paraqet studim direkt. Anketën me të rinjtë në këtë temë që sot e ritransmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox, e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Studimi në distancë është një formë arsimimi që fokusohet në metodat e mësimdhënies në formë elektronike apo me anë të teknologjisë. Kjo formë studimit u jep mundësi studentëve që të ruajnë vendin e tyre të punës, por njëkohësisht të aftësohen dhe të zhvillojnë njohuritë e tyre. Edhe të rinjtë e Kosovës kanë mundësi të ndryshme, por rreth kësaj çështje të rinjit, jo të gjithë preferojnë këtë metodë të studimit. Monda Beqiri, nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi, në një përgjigje tha se mundësia e studimit në distancë është e mirë për të rinjet në përgjithësi.
Po, unë kisha pranuar se shumë edhe më thjesht edhe më lart, për shkak se edhe afër familjes këtu, edhe ai studion e këtu në shkollën. Jashtë, se tash na dina që edhe ashtu edhe më shumë i kena mjetet e komunikimit, më shumë telefona për rrim, edhe së që ka ndaj dallim se në shkollë që shkojmë ngu profesorin, më shumë se ngojna sesa që rrina kur e kin telefon ashtu, edhe në shtam ki ku mi lexua ose je më shumë e koncentruar.
Edhe Ernisa Krasniqi preferon studimin e distancë, ajo thotë se për të do të ishte më e lehtë nëse do të bënte një studim të tillë sesa një klasik.
Po më lehtë është trajtuet se edhe më pak shpenzime. Dhe ma letëm kishar me mësu në shpe, si sa atje para profesor.
Studimet në distancë janë të mira, thot Ariana Leci, por si pas saj, ka raste që ato kanë dështuar.
Po ka raste dhe kur dështojnë, shkak se ligjërata dhe matë mira, kështë se online, edhe me mësu ma ndryshë është. Po nësë është ta ma nashtë që mund është mi përbalu, ta me financa tua, ose te ke fundit gjysë me financa tua, edhe gjysë me bursh po banë.
Edona Bajraktari nga Prishtina, e cila studion në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit, thotë se nuk preferon që studimet t'i bëjë në distancë.
Ashtu jo, asë kësha preferu. Po përderi sa në mu vendosë, për shumë, nëse dënë këtu,
Ade këto, nëse atje kështu ama më distancio. Që është ma mirë, më ka njërë e qatë të për qatë të krejt, si ligjerata si për krejt.
Edhe Fjolla Braha thot se më mirë është kur dëgjon ligjerata direkte në universitet, se sa kur lexon leksionet të shkruara në letër.
O, nështë ta i kishim kap ma shumë senet me thonë atë.
E po me pas një mundësit mirë në një universitet të jashtë vendit?
Se di, nështë.
Për Donjet Behlulin, student i Universitetit të Prishtinës, studimet në distancë nuk janë interesante.
Ma mirë që shtohëm topet me profesor dhe me ligjërata, më konë atë.
Kohët e fundit edhe në Kosovë, disa kolegje ka nisur të aplikojnë mundësin e studimit në distancë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në ditën e parë të lojrave olimpike janë arritur disa rezultate të jashtëzakonshme dhe rekorde botërore, por ka pasur edhe dëshpërime. Medaljen e parë të artë në lojrat në Rio de Janeiro e fitoi një qitse amerikane 19 vjeçare, një sportist i Vietnamit e fitoi medaljen e parë të artë për këtë vend në më tepër se 60 vitet e fundit, por ka pasur edhe shqetësime për siguri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në ditën e parë të plotë të lojrave olimpike verore në Rio de Janeiro, janë arritur rekorde të reja botërore në not. Vietnami e ka fituar medaljen e tij të parë olimpike, ndërsa për shkak të sigurisë janë parë rreshta të gjatë të shikuesve. Pjesa më e madhe të arriturave të jashtëzakonshme sportive në ditën e parë olimpike është parë në disiplinën e notit. Australia ka arritur rekord të ri botëror në stafetën 4x100 metra me stil të lirë në kategorinë e femrave, ndërsa meritat të mëdha për këtë sukses kanë motrat të bronte dhe Kate Campbell. Stafeta australisë ja doli ta mbroj medaljen e artë të fituar në lojrat olimpike në vitin 2012, me rezultate që është më i mirë se rekordi i tyre botëror i arritur në vitin 2014. Koha e rekordit të ri botëror është 3 minuta e 30.65 sekonda. Hungarezja Katinka Hoshi e ka fituar medaljen e artë në not me stil të përzier në 400 metra me rekord të ri botëror prej 4 minutash dhe 26.36 sekonda, duke e përmirësuar rekordin e vjetër për më tepër se 2 sekonda. Përfundimisht britaniku Adam Pitti, që për të parën herë merr pjesë në Olimpiadë, e ka fituar medaljen e artë duke arritur rekord të ri botëror në disiplinën e notimit me stil me gjoks në 100 metra me kohë 57.55 sekonda. Vietnami me entuziazm të madhe ka pritur rezultatin e sportistit të 41 vjeçar Hoang Xuan Vin, i cili në garët e qitjes me revolë ajrore në distancë 10 metra në konkurrencën e meshkujve e fitoi medaljen e artë. Kjo është medalja e parë e artë në 60 vitet e fundit për Vietnamin. Ky person që është kolonel i ushtrisë, që së pare kishte mësuar të qesë me armë automatike të tipit AK-47, ka triumfuar me pothuajse qitje perfekte finale. Në stadiumet e basketbolit, kombëtarja Shteteve të Bashkuara, që konsiderohet favorite e madhe në kategorinë e meshkujve, e mundi Kinën me rezultat të bindës e 119-62. Kjo është fitoria me diferencën më të madhe në garat basketbolistike prej vitit 1996. Në tenisin e femrave, amerikanja Venus Williams ka humbur në gjirën e parë kundër tenises nga Belgjika Kirsten Flipkens me rezultate 1-2 në seta. Kjo është disfata e saj e parë në gjirën e parë në 5 olimpiadat ku është paraqitur në garat individuale. Në ditën e parë të garave olimpike ka pasur edhe gjëra të papritura dhe dëshpëruese. Simpatizuesit ishin të tmerruar kur gjimnasti francez Samir Ait Said gjatë kërcimit e theu këmbën e majtë. Gjimnasti gjerman Andreas Toba u tërhoq nga garat pas lëndimit të ligamenteve në këmbën e djathtë. Gjatë ditës së parë të lojrave olimpike në Rio de Janeiro në Brazil, organizuesit kanë kërkuar falje për mbajtjen e shikuesve në pritje në rreshta të gjatë në kontrollet e sigurisë në hyrje në terrenet sportive. Në disa gara sportistët pothuajse ishin të vetmuar, pasi shikuesit pritnin në rreshta të gjatë në temperatura që ishin mbi 30 gradë Celsius. Na vije keq për secilin që po qëndron jashtë garave, ka thënë zëdhënës i lojrave Mario Andrada dhe ka shtuar se brenda disa orëve ne do të jemi në situatë më të mirë. Por disa incidente i kanë theksuar shqetësimet për siguri që ishin paraqitur para fillimit të garave. Një ekip i specializuar për bomba ka kryer eksplodim të kontrolluar të një valixheje të pashoqëruar afër linjës së finishit në shtegun e garave çikliste të meshkujve. Garuesit ishin në 70 km larg në atë kohë, kështu që mund të konstatohet se incidenti nuk ka pasur ndikim në këtë garë. Një plumb i humbur e ka goditur pres qendrën e garave të hipizmit. Autoritetet olimpike kanë dhënë sigurime se ishte rastësi dhe se garat nuk ishin cak i plumbit. Vendi mikpritës i olimpiadës verore Brazili e ka fituar medaljen e parë të argjend, pasi qici Felipe Vu e zuri vendin e dytë në qitje 10 metrëshe me pushkë në kategorinë e meshkujve.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka raportuar sot për përleshje sporadike, një ditë pasi luftëtarët opozitar thanë se kanë thyer rrëthimin 3 avort të forcave qeveritare siriane në qytetin Aleppo. Ky observatori ka thënë agjensisë AFP se rruga e hapur në pjesën jugore të Aleppos ishte shumë e rrezikshme që të përdoret për civil dhe se ka përleshje të her pas hershme dhe sulme ajrore. Koalicioni kombëtar opozitar me selinë Stambol të Turqisë tha se në mënyrë të suksesshme e ka thyer rrëthimin gjatë një kundërofensive të djeshme ndaj forcave qeveritare të Sirisë që mbështeten nga Rusia. Pamjet e publikuara nga grupet opozitare tregojnë festimin e tyre për shkak të përfundimit të rrëthimit disa javësh të qytetit Aleppo. Luftëtarët opozitar dhe militantët islamik kanë ndërmarrë sulme të ashpra prej 31 korrikut për ta përfunduar rrëthimin, nga i cili ishin bllokuar afro 250.000 civil në lagjet lindore të Aleppos. Televizioni shtetror i Sirisë ka përgënjeshtruar raportet për thyerjen e rrëthimit dhe mbrëmvon ka raportuar se ushtria e ka marrë kontrollin ndaj disa pikave kryesore në një kompleks ushtarak në jug të Aleppos, ndaj të cilit më herët kontrollin e kishin marrë luftëtarët opozitar. Japonia ka bërë protestë formale kundër Kinës për shkak të pajisjeve të radarit të instaluara në një platformë afër ujrave të kontestuara në detin jugor kinez. Ministria e Jashtme e Japonisë tha sot se ka shqetësime se radari mund të indikojë se Kina synon përdorim të platformës për kërkime të gazit për qëllime ushtarake. Në protestën e Japonisë kërkohet që Kina ta shpjegojë funksionimin e radarit, të cilin Tokyo kishte zbuluar në muajin qershor. Tensionet ndërmjet dy vendeve janë të larta për disa muaj, pasi Kina vazhdon me pretendimet e veta territoriale në rajon për kundër vërejtjeve të shteteve fqinje. Muajin e kaluar një gjykat arbitrazhi në Holand i ka refuzuar pretendimet e gjëra të Pekinit në detin jugor kinez. Dje forcat ajrore të Kinës kanë ndërmarrë një patrullim luftarak në hapsirën e kontestuar, ndërsa 6 anije të rojes bregdetare kineze i përcollën mëse 200 anije peshkuese atje. Ministria jashtme e Gjeorgjisë thot se janë gjetur trupat e 4 alpinistëve të jashtëm në malin Uzhba, në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Autoritetet nuk i kanë publikuar menjëherë emrat e alpinistëve të vdekur, por thanë se janë në dy shtetas izraelite, një rus dhe një estonez. Ekipet e shpëtimit, të cilat i gjetën trupat e alpinistëve dieherët në mëngjes, i kanë ngarkuar ata në helikopter dhe i kanë dërguar në kryqytetin Tbilisi. Zyrtarët e qeverisë lokale në Mestia thanë se autoritetet konsiderojnë se alpinistët janë rrëzuar në një humner dhe kanë vdekur menjëherë. Antari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, shkurtimisht KON, Dick Pound, i cili një herësh e kryeson Agjencin Botërore kundër Dopingut, e ka kritikuar KON-in për atë që ai thotë se është mungesë leadershipit moral lidhur me skandalin e dopingut të sponsorizuar nga shteti në Rusi. Zoti Pound tha se KON-i tash ballafaqohet me përpjekje për ripërtritjen e besueshmërisë për shkak të mënyrës se si e menaxhoi skandalin e dopingut të sportistëve rus. Në komentet e tij të publikuara mbrëmë në gazetën kanadeze Globe and the Mail, Zoti Pound ka shkruar se është shumë i pakënaqur nga mungesa e vendosmërisë së KON-it për menaxhimin e mashtrimit të dëshmuar të sponsorizuar nga qeveria, nga vendi që ka treguar mospërfillje komplete për rregullat e lojës. Në raportin për agjensin WADA të juristit kanadez Richard McLaren, është zbuluar dëshmia e sistemit të diktuar nga shteti të mashtrimit me përdorim të substancave të palejuara nga sportistët në Rusi. Mëse 100 sportistë rus, KON-i nuk i ka lejuar pjesëmarrjen në loret olimpike në Brazil, por ka vendosur kundër ndalesës komplete të pjesëmarrjes së seleksionit të Rusisë në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.